Yo me meto mejor. galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasaha bisha maaj ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan gobolka banaadir oo ballan qaaday dagaal ka dhan ah maandooriyaasha.
ujeedkeennina wuxuu yahay inaan badbaadinna ummadda soomaaliyeed jiilka soo koraya. runtii qofkii dhinta allah u naxariistay waa laga tagaa, laakiin balwadda iyo maandooriyaha dadka la qabatamay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dhib ku yihiin jiilka soo socda.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis laga gaaray maalgelinta xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta al-shabaab.
xarumaha dhaqan celinta ee dadka ifatriska ama shabaab kasoo goosta waa 3 xarumood. xarunta weyn ee sarindi oo muqdisho ku taalla iyo 2 xarumood oo midna ku taallo baydhabo midna ku taallo jubbaland, koonfur galbeed jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo laga caawin jiray dowladaha yurubiyaanka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqdo ballanqaadyo cusub oo iskaashi ah oo ay la yeelanayso afrika iyada oo khudbad ka jeedinaysa salaasada maanta albaabka black star gate ee caasimada ghana. khudbaddan ayaa imanaysa maalintii labaad ee booqashadeeda toddobaadka ah ee qaaradda afrika. jadwalkeeda salaasada waxaa kale oo ka mid ah booqasho ay ku tegeyso cape coast castle oo ah meel dadka afrikaanka ah ee la addoonsado mar looga soo rari jiray maraakiibta ku sii jeeda qaaradda america. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa ku yaboohday in ka badan $100 milyan oo dollar oo maraykan ah, taasoo maraykanku ku kaalmaynayo ghana, waxaana ay muujisay sida danaha maraykanka ee qaaradda afrika ay ugu qoto dheer tahay tartan ay la galayaan shiinaha. harris ayaa hadalkan jeedisay maalinteedii koowaad ee booqashada qaaradda. harris waxaa kaloo isniintii sheegtay in maraykanka ay ballan qaadi doonaan $139 milyan oo dollar oo kaalmo ah, taas oo ay ku taageerayaan kahortega colaadda ee gobolka saaxil, halkaasi oo kooxaha islaamiyiinta xagjirka ah ay isku sii ballaarinayaan. warbaahinta rasmiga ee boqortooyada sacuudiga ayaa ku warantay in uu shil ka dhashay bas kusii jeeday magaalada maka. shilkan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, ku dhawaad 30 kalena waa ku dhaawacmeen. wararka ka imanaya boqortooyada sacuudiga ayaa sheegaya in baska uu dab qabsaday kadib markii uu ku dhacay buundo ku taala waqooyiga gobolka casiir ee koonfur galbeed sacuudiga. telefishinka al-akhbaariya ayaa sheegay in shilku uu dhacay maadaama uu basku hawada ka baxay kadibna uu ku dhacay buundada, islamarkaana uu rugmaday oo u dabqabsaday. shilkan ayaa imanaya toddobaadkii ugu horreeyay bisha barakeysan ee ramadaan, iyadoo dhowr bilood ay ka harsan tahay xilliga gudashada waajibaadka xashka. deganaanshaha ayaa kusoo noqday israa'iil kadib markii ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu ku dhawaaqay dib u dhigista qeyb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha dib u habeynta garsoorka, arrintaasi oo kicisay mudaaharaadyo ballaaran. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay habeennimadii xalay inuu hakin doono dib u habeynta si looga fogaado waxa ugu yeedhay kala qaybsanaanta ka dhex jirta dadka dalkaasi. laba hogaamiye oo mucaarad ah oo caan ayaa iyagu muujiyey rabitaankooda ah in ay wadahadal la galaan xukuumadda, laakiin waxa ay shuruud ka dhigeen in wadahadalka lagu saleeyo qorshihii uu soo jeediyey toddobaadyo ka hor. madaxweynaha israa'iil isaac herzog iyaga oo uga digay dowladda iskuday kasta oo lagu qiyaamadeynayo wadahadalka, arrintan ayaa timid kadib markii ay sii kordheen mudaharaadyo ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil, kaasi oo kasoo horjeestay wax ka beddelka garsoorka. Dalka Belarus ayaa sheegay maanta in cadaadiska siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee uga imanaya Mareykanka, Boqortooyada Britain, NATO iyo weliba Midowga Yurub uu keenay go'aanka ay ku martigelinayso dowladda dalkaasi hubka nukliyeerka ee Ruushka. Duruufahan iyo walaacii jira oo ku aadan amniga qaranka oo soo kordhaya ayaa ku qasabtay dalka Belarus inay uga jawaabto taasi sidii ay u xoojin lahayd amnigeeda, iyada oo awoodeeda difaaca ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Belarus. Dowladda Belarus ayaa intaas ku dartay in qorshaha Ruushka ee ah in xarun hubka nukliyeerka ah uu ka samaysto Belarus aanay ka hor imanaynin heshiiska xakamaynta nukliyeerka ee caalamiga ah, islamarkaana ay Belarus iyadu xukumayso ama gacanta ku haynayso hubkaasi. Putin ayaa ku dhawaaqay sabtidii uraarista hubka xeeladaysan ee nukliyeerka isagoo sheegay in ay tallaabadaasi u qaadayaan sababo uu sheegay in reer galbeedku ay kordhinayaan taageeradooda militari ee ay siinayaan ciidamada Ukraine. Warkii dunidu dhegeystayaal waa inaga intaas. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa ballan qaaday inay la dagaalamayaan dadka ka ganacsada maandooriyaasha kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaale ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiin xalay ka horkacisay howlgalka ay sameeyeen ciidamada amniga. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna tuqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xalay xilli dambe dul istaaga warshad lagu sameeyo maandooriyaha sida calaqa, iyadoo ay weheliyeen taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Gudoomiye Madaale ayaa walaac xoogan ka muujiyey maandooriyaha dhibka ku haya caasimadda uu ka yahay duqa Muqdisho, iyadoo kooxda ku hoolan sameynta maandooriyaha sida calaqan hadday kala baxeen magaalada gudaheeda, wuxuuna duqa magaalada xalay xilli dambe ugu tagay deegaan lagu sameynayo ku yaala cirifka degmada Hilwa ee la wadaagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhaq.
Waxay ku tusaysaa nimankii ka ganacsanayay maandooriyaha ubadkayna mustaqbalkiisa lagu baabi'inayay inay xaalad kale ayaguna adeegsanayaan ay ka soo baxeen magaaladii markii awaamirt badan ay soo baxday ay la soo aadeen baadiyihii la soo aadeen. Waxaan dul taaganahay warshadii calaqa lagu karinayay, laba warshadood oo isdul saaran ayaan dul nimid oo hadda dibkooda qaarkood uu shidan yahay sidaad arkayseen. Taasina ay tahay meelaha maaragtay ummadayna laga baabi'inayo mustaqbalkooda yar iyo weynba waxay noqotay arrin Soomaaliyo idilba taabanayso. Arrintaas annaga waan qaada weynay in muddo ah ayaan madleynay oo aan amar ku siina degmooyinka gobolka Banaadir kulligood inay tirakoobku soo sameeyaan goobaha lagu kariyo warshadaha ay ku yaalaan. Tirakoobyadii qaar ka mid ah ayaan ka shaqo bilownay, xalina waad arkayseen, caawana waxaan joognaa halkan, hudkan ayaan joognaa.
Gudoomiye Madaale ayaa sheegay in dad badan ku lug leeyihiin iibinta maandooriyaha ay xilliga la dagaalamayaan, wuxuuna hoseynaysan cabsi geli doonin dagaalka ka dhankay kula jiraan maandooriyaha dhib badan ku haya dhallaanka ku nool caasimada Muqdisho.
Waxaan ogsoonahay dad badanaa ku lugle, kuwa ku lug lena waxaan leenahay lugtiina ka bixiya, kama waaba doono, namana cabsi geli karaan meelaha ay soo guureen. Meel kastay taa waa ka dabategayna haddii Ilaah iraado, annagoo badbaadinayno jiilkeena iyo ummadeena dhalinyarada ah mustaqbalkooda anagoo badbaadinayno. Waxa meesha aan ku aragnay wax la qaada kara maah, waxa waaye leebito, alkolo, xashiish, qashin la isku diray oo hadda qof bini aadamaba uusan siisa karinba inuu naf ka raadiyo ayaa dadkii laga iibinayaa. Wiilashaas yar yarka ah qaarkood aan qaangaar ahayn ayaa ka shaqaynaayo oo laleeyah kaalaya kariya. Arrintaasna waa arrin xanuun badan, waa dad mustaqbalkoodii la luminaayo, mana ogolaa karno. Waxaa naga go'an annaga inaan la dagaalanno ciyaal weero oo maaragtaan ugu yeerna burcad hubay ah oo habaysan ama beelaysan oo markaad qabataba odayaal ay ka daba imaanayaan iyo maandooriye.
تانيها قيبتا قودة بوليس وقبل كبرادر كاشان لسارة مهدي عمر مؤمن اياه الشاقين هادا قعانتو كوها ايام قار كميدو كواخدي سميني ساقالا قاي ورشاديه اللغو فر سميني
حرونتي هو ينيد اللغو سميني مقادرات كي علاقة يدد كي سميني يحال كان خوقة وانا قيب كميدا رونتي وياهان بوحان ويدني إلا لك ما دام مغالدي اي بلطي ايال قانجس كاها برعا ديوحي نمبا أصل اي قطي ماندوريها إلا ماندوريها سيساحة أولا ديرنو ayadoo dagaalka aan ka bilaabayna meesha ugu sareysa oo ah dadka sameeyay sideedaba maandooriyaha waa saddex dagaalan ku qaadayna dagaalka koowaad waxa waa dadka isticmaala waa minor dadka isticmaala waa minor dadka ka ganacsada ee supplier-ka iyo kuwa meelaha lagu cabale waa option ka labaad ee noo yihiin dagaalka labaad ku qaadayna dagaalka ugu weyn waxaan ku qaadnaa ku soo qaadnaa warshadaha lagu sameeyay dadka sameeya warshadaha lagu sameeyo beeraha xashiishka dadka ka ganacsada iyo dadka beera iyo meelaha lagu sameeyo calqa warshadaha lagu sameeyo halkan waxaan ku qabannay maanta caawada ku qabannay 30 haamood oo 72 kamida ay buuxaan midna ay bartahay saddexna ay faaruq tahay iyo 10 warshadood oo warshadii lagu sameeynaa markii magaalada laga soo baxshay halkan la soo galeen bartii uga dabanimay ujeedkeenina wuxuu yahay inaan badbaadina umada Soomaaliyeed jiilka soo koraya runtii qofkii dhinta Allah uu naxariistay waa laga tagaa laakiin balwada iyo maandooriyaha dadka la qabtay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dib ku yihiin jiilka soo socda cunugba cunuga uu ka dambeeya ayuu baraya bulshadii mustaqbal baaba iyo nadaab guur ayaa ku socda iyo dabargoyn taasan ka dagaalamayna meesha aan ka u socno waxa waaye inta hadda joogta waaba inaan ka badbaadino waxaa ka sii daran kuwa soo socdo la sii bari doono
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaalo horkacaya hay-adaha amniga heer gobol ayaa ka bilaabay Muqdisho howlgalo kanana la dagaalanka maandooriyaha ciyaal weerarada iyo dagaalka lagula jira Al-Shabaab Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5ta bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis laga gaaray maalgelinta iyo la wareegista mustaqbalka ee xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta urka Al-Shabaab kadib markii deeqbixiyaashu ay hakiyeen kaalmadii ay siin jireen xarumahaasi bilowgii sanadkan. Dowladda federaalka iyo deeqbixiyaasha ayaa ku guuldareystay xilligaas inay heshiis ka gaaraan sida uu noqonayo maamulka mustaqbalka ee xarumahan, iyadoo ay wadamada deeqda bixiya gaar ahaan Britain iyo Jarmalka ay doonayeen inay dowladdu si tartiib tartiib ah ula wareegto mas-uuliyadda xarumahaasi iyo socodsiinta howlahoodaba. Madaxa hay-adda qaramada midoobay ee socdaalka IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin oo ay hay-addiisu hirgeliso mashruuca dhaqan celinta dadka ka soo goosta ururada xagjirka ah ayaa bishii December u sheegay idaacadda VOA inaysan soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Haddaba heshiiska la gaaray Kasuka waxaa shaqaalaha xarumahaasi qaarkood iyo askarta ilaalisaba ay u sheegeen VOA inay istaageen mushaaraadkoodii tan iyo bilowgii sanadkan. VOA waxaa la soo xariiray mid ka mid ah askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Sarindi. Askarigaasi ayaa sabab amni darteed magaciisa ku soo koobay Ibrahim.
Waxaan ka cabanayno oo aan kula soo xariirnay waxa weeye caqabado aan cabasho aan qabno waan ka qabno hadii alla kuu sabab gol yahay qoloyinkii aan la shaqeynaynay anagu waxaan nahay ciidanka ka howlgelayay dhaqan celinta Soomaaliya dhaqacelintaas oo ah midda shabaabka dadka soo goostayaasha oo difatarka oo shabaabka ka soo goosta si soo dhibayaasha ah meesha lagu dhaqan celiyo xarunta ugu weyn ee ku taala Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo magaceeda la yiraahdo Sarindi ciidankii ka howlgelayay annagoo ah cabashada aan qabnaa oo marka waxa ugeeyay waa qodobka koowaad waa mushaar la'aan waa qodobka labaad waa garaam la'aan mushaarku wuxuu naga maqan yahay lacagta qolayn doonaraasa doonarisa wax bixiya oo wax bixin jiray muddo saddex bilood ah ayaan aan meeshii maaragtay anaga iyo difotarkiiba ku gaajaysanahay mushaar haba sheegin haddii alla kuu sabab gol yahay garaam ha sheegin at least ugu yaraan 250 soo dhiibay ayaa ku jira wax ilaahay abuurto oo programkii maartay hadda ku yimid oo aan ogeyn aan ognahay oo aysan jirin waa hal mar waxa istaagay waxa lagu heshay shaqaha magarad
waayay marka idinku imisa askari baatiin
aaru waxaan nahay 86 askari oo rag iyo dumar bay isugu jirtaa baan santarka Muqdisho uga howlgelinay magarad
goor ma idin ku dambeysay mar aad mushaar qaadataan
waxaan ugu dambeysay bishii 12aad bishii 12aad baa noogu dambeysay 15kii bishii 12aad baa waxa loo yimid ninka saliyaha noo ah baa noo yimid wuxuu yiri wax la hayo waana failiyay wuxuu yiri wax la hayo bishaan wixii ka dambeeya meeshii wax la hayo lama arko hadii alla kuu sabagaliyo sida ogaada bishii koobaad waxba maartay lama hayo shaqadii marka dad Soomaaliyeed aanahay inaan meeshii isla markii aanu aan shaqadii culayska aragtay leh oo waan nala mushaatilootay waa adkaysanay shaqadii sideedii baan ku wadnay
waxaad ii sheegtaa marka sababta mushaharka la idin si waay maxay tahay
iyo sababta horta markii hore waxaan lagu sheegay in maaragtay qolayntii doonar iska ahaa oo deeqbixiyaasha ahaa heshiiskii inuu ka dhamaaday baan lagu sheegay marka wasiir xagaa kale hadda markuu noo yimid wareer wasiirka xuquuqdeeni dalbay wasiir hebel doodisho ninka la yiraahdo wasiirka amniga xuquuqdina dalbay waan helaysaan fariista warda wasiir waxaan ilaa walba waa fadhina shaqadiina waa wadnaa walba shaqada wax culays uu kama imaan sidii baa shaqadii ku wadnay wax dambe oo nagu soo laabtay ma jiraan biyo la cabo ma laha baal la cunana ma laha mushaarna haba sheegin ilaahay baa igu og maaday maartay soomaaliyana waa dareemi kartaa oo culaysina ka jira wixii dawladdu lahayd baa dadka qofka shacabka way way dadku iska bixiyaan oo sida hadii iskuulka oo kale caafimaadka oo kale ciyaarka guriyaha oo kale dugsiga quraanka oo kale waxa walba qofka asaga dabara oo qofku shakhsiyadiisa marka wax walba hada ilmihii wixii daa guriyaha macno fadhiyaan ayuu waxbarashada laga soo saaray
waayay
waxaan cabashada hadda aan rabnaa wax weeye madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre inay baahideena soo farageliyaan
xilligan wasaaradda amniga gudaha ee dawladda federaalka oo mashruucani uu hoos yimaado iyo hay'adda IOM oo fulisa kaalmada deeqbixiyaasha labaduba waxay kalka baarista u xaqiijiyeen in heshiis la gaaray wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xagaa oo wareysi siiyay kalka baarista ayaa ka warramay heshiiska la gaaray wasiirka ayaa ii sheegay in heshiiskan la saxeexay bishii febraayo 5-teedii waxaana lagu heshiiyey ayuu yidhi inay xarumuhu sii shaqeeyaan iyo in shaqaalaha la siiyo mushaaraadkooda ka maqan iyo inay dowladdu si marxaladaysan ula wareegto mas-uuliyadda xarumahan waxa uu dhinaca kale wasiirku xaqiijiyey in dowladdu ay ogolaatay inay la wareegto mas-uuliyadaha qaar dhammaadka sanadkan wasiirku waxa uu sheegay in la wareegista marxaladaysan ay bilaabanayso sanadka dambe sanad walbana ay mas-uuliyadaha qaar la wareegi doonaan ilaa guud ahaan xarunta ku soo wareegto gacanta dawladda muddo 5 sano gudahooda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aaruun waa maasan tahay haddii aan kaaga warramo xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatariska ama shababka soo goosta waa 3 xarumood. Xarunta weyn ee Sarindi oo Muqdisho ku taalla iyo 2 xarumooda midna ku taalla Baydhabo midna ku taalla waxa waa Jubbaland. oo fur galbeed jubbaland bay labada kalena ku yaaliin muddo badan waxa gacanta ku soo hayay oo waa gacanta ku hayn jiro naga caawin jiray dowladaha yurubiyaanka marka waxyaabo la isku hayay oo ay ahayd mustaqbalka sideedaba wax weeye dowlad soomaaliyeed inay la wareegto marka nasiib darada dhacday waxa weeyaan waqtigii waxaad moodaa in difaatriska ugu badnaa ama dagaalka shabaab guulaha badan laga gaaray dad badan isku soo dhiibayeen in xagga internationalka iyo wasaaraddu aanay isla fahmin laakiin markii dambe adugu sii jiid badan kadib heshiis baa laga gaaray oo inay sii wadaan oo waxyaabo oo annaga dawladda Soomaaliya la wareegto sida ciidanka iyo maxaa caafimaadka iyo waxbarashada training-ka la siiyo dadka dhaqan celinta loo sameeyo xabaankaas marka uu reer waa la saxayay.
Markaan eegno heshiiskaas, qodobadii ugu muhiimsanaa la isku hayay waxay ahayd inay dawladdu wax ka wadaagto oo mas-uuliyad wax ka qaado markay noqoto culayska dhaqaale, iyo inuu jiro jadwal ay kula wareegto xarunta. Maxaa laga gaaray qodobadaas?
Qodobada jadwalka maalintii ugu horreysay anaa ka negotiationska aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xarunta ayaa ka qayb qaadanay. Marka timetable baa la sameeyey, waxaan taxasuustaa waxa ugu yar inaan kula wareegayna sanad guri oo ay ugu horreyso xarunta meesha xafiisada iyo ah iyo ciidankan laftiisa in aan mustaqbalka la wareegno wasaaraddu la wareegta kana mid noqdaan ciidamada afarta midkood. Taana brosaskoodi buu socdaa, waana ku heshiina, waana la saxeexa.
Way laba qodob wax kaa weydiinaya. Mid waxa weeyaan mid ka mid a dadkan wareysanaya wuxuu igu yidhi muhiimadda xarumahani qorshaha ma ugu jirta dowladda, sababtoo ah intii dhaqaalahani kala go-ayay dowladdu digniin way haysatay ayuu yidhi, waxna way ka qaban kartay ka hor inta carqaladan dhinaca maalgelinta xarumaha aysan imanin oo aysan hirgelin. Marka dhaliishaas haddii ay jirto, maxaad ugu jawaabi lahayd qofkaas?
dama haruna dhaliisha ay soo qaadin anigi wasiirka ayaadi wareysanaysaa dhaliil qof qiil banaysanayo oo qalad galay inaad dhaliishiisa isoo qaadaba maa mogdah. aniga wasiirkii wasaaradda ku simihina ah wasiir dowladii wasaaraddana ah howlaha negosi maadaan waxaan kuu sheegay inaad qaadataa daruuriya. sababtu waxa weyaan anagu balasi aadan kaleenahay qamarka waxay meelana dhigta mooyaane dowladnimada Soomaaliya bay dadaalaysaa, wixii aan qaban karnana cidkuma hadlayna, laakiin dee taagtayada tamarta inta leegta waa nugdeena waana garaaj weli maalinba maalinta ka dambeysa sanada waxbaa lagu sii bari doonaa marka dalka gacanta uu loo soo galo way ka sii ballaaran doontaa. laakiin hadda waxaad ogtahay dhaqaalaha dowladda iyo moogta mishaara awliyaadka dowlad prioritiesku inay kala midan yihiin, laakiin prioritiga kuwaad way noogu jiraan. laakiin markii hore dee waxaa lagu international community-ga ayaa naga caawinay gacanta noogin, haddana weligaa nagaan mustaqbalkana waxaan u disu diyaarinaynaa si aan ula wareegi lahayn anagu gacanta ugu hayna.
sidaasi oo kale waxaa heshiiskan soo dhaweeyey madaxa hay-adda IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin fariin qoraal ah oo u soo diray galka Baarista waxa uu ku sheegay sidan: heshiis ayaa dhex maray deeqbixiyaasha iyo dowladda oo ah inay si marxaladaysan ula wareegto barnaamijka, dhammaan mas-uuliyadahana ay la wareegto muddo kadib. tani waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladdu siinayso barnaamijkan, waxay ila tahay waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. waxay sidoo kale muujinaysaa in dowladda ay dhab ka tahay arrintan, waxaan doonaynaa inaan ka kaalmayno meesha ay suurto gasho, ayuu yidhi madaxa IOM France Celestin. askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho cabashadooda kuma koobna oo keliya in mushaharkooda dib loogu bilaabo, waxay sidoo kale doonayaan in la sugo ka mid ahaanshahooda ciidanka dowladda. wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa waxa uu sheegay in kiiska askarta cabanaysa uu la xiriiro meelayntooda maadaama aysan ka tirsanayn, ayuu yidhi afarta ciidan ee dowladda.
waxaan maqlayaa umalanaya idaacadda waxaa jira ciidanka sarendi ilaalada ka ah asalkoodu wuxuu ahaa nabasugid, laakiin waqtigii hore nabasugida intaan taliyaha cusub taliyihii hore ayaa si somehow si uun looga saaray. marka maalintii dee mishaar la-aana way ka cabanayeen, mishaarkay ka cabanayeen dee keligood maa dadko dhan bay la qaban. laakiin hadda bishii koowaad iyo bishii labaad baa maqan, laakiin bisha maarsi hadda lagu jiro processka heshiiska way ku jiraan waana helayaan. laakiin waxaay ka cabanayaan aniga markii aan utagay horena ay ka cabanayeen waxay ahayd in lagu diro ciidamada muxuu ahaa afartaa midkood oo aana ciidana ka tirsanayn. nasiib darada Soomaalida haysataana waxa weeyaan marka nimcada lagu jiraan lama qayliya, marka nimcada ay soo gadaabsi noqotaa la qayliya. intii hore ayay ahayd ay meesha ilaalinayeen iyagoo hubaysan oo dee nimaan tababarana inaana ciidana ka tirsan iyaka ayaa isu keeno mar hore inay wasaaradda la hadlaan bay ahayd oo ciidamada in lagu meel lagu daro haddase. laakiin waxa aan ka shaqaynaynaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaraduba isla waafaqeen in ciidamada muxuu ahaa afarta ciidan ee dowladdu leedahay midkood lagu daro brosaska uu socda.
waa imisa ciidankaasi?
waa dhowriyo 8.
ibraahim oo ka tirsan ciidanka doonaya in la meelayo ayaan weydiiyey ujeedka cabashadooda iyo inay doonayaan inay dowladdu hoos yimaadaan.
anaga waxaa noo wanaagsan, wixii soomaalida u wanaagsan, waxaa soomaalida u wanaagsanna waxa weeye inaan anagu dowladdeenna ku dhex jirno, haddii aan xuquuq helayna iyada aan ka helno, haddaan qadaynana aan iyada ku dhex qadno, haddii aan dallacsiin helaynana aan iyada maarata ka helno. laakiin hadda kor waxa la yidhaahdo iyo maarata deeqbixiyaala waxa la siiya waxna faa'iido ma waxna nooma galaan waayse waxaan ugu gelinna waxa weeye mudanana male darajo male hadii la ku sama gol yahay waa wax yar oo iska cala soo shaqeysay waxba kama duwayn marka ana waxaan noo wanaagsan dawladda Soomaaliya in la wareegto na qaadato dawladdu waa xulul weyn tahay waana qaadan kartaa 80 qofood baanahay 86 qofood baanahay waxaan dibayna laba arko aabayaal baanahay waxaan noo ficiina qaranka u shaqeynaa meeshii la doono sidii caalo aan loo diro xardheeraha loo diro bar dheeraha loo diro meeshii la doono shaqada dawladda in laga diro
dawladda Soomaaliya ayaa muddo sanadaha ugu baaqaysay dadka ka tirsan Al-Shabaab maleeshiyaadka iyo saraakiishaba inay ka soo goostaan urkaas dadkaasi oo dawladaha waddanka Soomaaliya ay u qaybiyeen 3 qaybood sida uu sharaxayo taliye hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalorshi
aniga horta arrimahaas mudan mooga intaan oga adigu strategigu wuxuu ahaa laba heer midna ama 3 heer baan dhaho midna Shabaab yaryar oo dhalinyarada ah oo ciyaalkan wali qaan gaarin oo adiga ciyaalkan ayagoona qaan gaarin la askareeyo oo Shabaab kasoo goosta iyo kuwa askarta ah oo meesha dhexa iyo kuwa sare sida taroob oo kaleeto iyo rag fara badan oo kaleeto magac Shabaab ku dhexlaha marka waxaan aaminsanahay sheegeen waxa effective ahaa ama aad u shaqeynaya ama ay u fiicnaaday strategiga caruurta iyo kuwa sarsare oo dadaad fara badan oo Shabaabka muhiim ah hogaamiyashooda ku jiray ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo garsoorka ama xagga ciidanka iyo intelligence-ga iyo amniyadka oo rag fara badan ayaa lagu soo xareeyey qaarkoodna systemka la gashay qaarkoodna la dhoofiyey qaarkoodna bulshada ay dib ugu noqdeen marka adigu dee wuxuu bacdama ay daaheen laakiin markii ugu horeysay si xoog badan ayay u shaqeynayeen.
Taliye hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalorshe waxa uu aaminsan yahay inay haatan hoos u dhaceen dadka kasoo goosanaya ururka Al-Shabaab waxaana uu sabab uga dhigay muhiimadda ay siinaysay dowladdu aan la mid ahayn sidii hore sida uu sheegay.
Mar kastaba horta waxaa xoogga saari jiray oo maal gelin jiray xarumahan iyo mashaariicdan deeq bixiyaasha doorka dowladdu maamulka iyo gacan ku haynta iyo ammaanka ay bixiso iyo xogta laga helo isticmaalkeeda iyo dadka marka la fasaxayo dib u celintooda iyo ayay waxaasay heeday oo waxa dhici karta xagga maalgelinta in dawladdu mar walba gacanteeda ay yareeday bacda maal muddo dheer hawshaan ay socotana waxa dhici karta donor fatigue wax la yiraahdo deeq bixiyaasha inay daaleen markaanoo kaleeto deeq bixiyaashana daalaan dawladduna aysan ahmiyad siinaynin waxa dhici karta tuurtuur iyo carqalad inuu ku timaado marka anigu hadda warumhayo laakiin waxaan aaminsanahay markii horeeto oo xawliga si xoog badan oo loo soo goosan jiray hadda ma ahan hadda dadka soo goosta waxa dhici karta in qaarkoodna kuwa ahmiyadda la siinayana xarumaha dawladda lagu haayo kuwooda kaleeta oo aanan war laga warhaynin ay si tartiib ah oo aan laga warhaynin bulshooyinkooda ama deegaanadooda iyo qoysaskooda ay ugu noqdaan marka bacdamaa wuxuu ay muddo soo jiitamaayeen oo ma dhammaatay isku bedeshay waxa dhici karta in donorska inay ka daaleen dawladduna ay muhiimada kale ay leedahay laakiin waxaan waxay u baahanyahay coordination in laga wada hadlo in layskaga yimaado oo deeqbixiyaashii dawladda si waafiya ay u wada hadlaan oo aan arrinka laysku tuurtuurin oo dadka hadda jooga iyo ku imaan doonaba aysan dhexda ka bixin.
Maxaa ugu wacan inay hadda yaraadaan oo berigii hore ay badnaadaan?
Intensity-ga dagaalka xawliga ku socdo berigii horeeto dagaalada xawliga ku socon jireen meelo fara badan magaalada Muqdisho nawaaxigeeda dagaalku ku socon jiray iyo gobolada u dhadhow hadda uu ka fogaaday maxaan ku dhahaa Shabaabkiina kalsooni ah ma qaba hadduu soo dhiibo inuu nabad galaayo program amnesty ah oo culus oo la bumbuunayo ama publicity loo sameynayo ama la xayeysiinayo xagga dowladda aanu ma jiraan waxaana dhici karta maayo markii horeeto macalimaa Shabaabku cusbaa oo kalsooni badan aan lagu qabin inuu waaraayo dadka hadda ku haray dad ku qanacsan inta badan inay yihiin deegaanada hadda Muqdisho ka fogna ahmiyad aan la siinin dadka soo goosanayo oo aanan hadda si fiican programmadii Muqdisho ay soo dhaafin suurtagal waayo deegaanada isteedada uusan gaarin marka dagaalku daba dheeraaday resources ki iyo ajnabigii wixii oo Muqdisho jooga gobolada oo adeegyadaas iyo aysan ku xoganayn waxyaal fara badan sabab ah.
Dhinaca kalena dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab ayaan soo wada marin xarumaha dhaqan celinta waxaana qaarkood ay iskala joogaan dad ehel ah iyo kuwo kale oo la nool saraakiil iyo mas-uuliyiin ay xigta yihiin تلي هري هيدا نبض سجدة عبد الله محمد علي سنبل والشايا قبة إنت هسي أي سن دولته أقبلين أو أي وده ديوان جلسو تدك كسر قوست أورك على الشباب
أنت هسي هدي في قف كست أو شباب هنجري أما كتر سنة أما ميل أو هيستجوجي أرتا وين لجور قبة هو ديوان قشية بترد سليب سيلز وحلي راي نون كران أو إني تدك كل حلونتان أو أيجو يعني أنا لجور هينين برشل أي جلاني يعني قصر جيان وصرت قل برنامج كي يعني وحليلي هاي ديسنجيج من تجان وحلو ترجع الشباب تذكر صوب حياة حكرت إن لقيها الحكتي أي كلنتو لبو أيجون الشباب كنا يسكر الوقفة إيريستان أو أي سيد وان واستعماران قطر أمريكي نان سدح إيو أيضا من لجور قبين بدت كيسو جل عيا شبابك أو وحي يسكر نقدان وح أو أن كنترول هم أن كنترول. بركة دت كاسي سيدا دبان أما سيدا أن لجور قبين مجال السوق جاي وحلد اللي جوا جاي. ولا في عين قف كستو حق واجبة قف كستو شباب كتر سنة جري إن أي دولة. إيشيك بحنا كلها كسو ورجلسو وحلي هذا كلير سلسي أو لير هذا قف كان شباب وكسو جاي وأسك سو جيبي قف كنا أو عدي إنه شباب كقصو قصتي. ماش وجوج جري عيدا كونه جدا وكتر سنة جري عيدا وكتر سنة جري إنه حك رسمي الله جهله بركة حك توانو كوبا غنيسة إسليب السيلس أو شباب وشقيان إنه نقدان وقطر إن دي رجلي سو ميلي سنتردي لوجو ترجع لإن لي مادنا إن لا أركوا إن لا جو رجعت كرتة أو سنتردي إن قفت ماذا بالواين وصرت قال
برنامج كان دقن علنت هي مامل كي دقالمياش كسو قوستورك على الشباب وحوسو سعودي مدو إلى اللبية طبان صناع وحانا كفايديستي كمانان كون أوقف أو كسو قوستي كوحا حق جيركة سيبا على الشباب كواسو السجوجرة رقية الدمر هلينا دقن علن كدبنا ديبو قبيري برشدة صدح ده حرمودا حلي كان كلا فرن مقالوين كمقدشو باي دبا يكس مايو ايال لشيغين يكجيران داد صو قوستي او كبادن افر بقول يكونتون سيدا اي شيغين الى عود صدينا انمقو عودا لشيغين حساسية ده شقادن درتيد وسير دولها وسائر دامنك قدها محمد علي حقا ايان ويديي مهمد اي دولة ده حرمها سينيسو انت اي لايك تاي
مهمد حرمها ادي وحي مهمد ادوين بيوليهين وداد خديه لقد عليك تغير لسوء الية دانيرة دا لقد دي مسكحة لغا ميريس سو ديبا وآيات برسموين سيدي عبرقا كي اي بلشد ديب وغو لوغو الين لها او لوغو اي فرسماء اي حد ومجتمع كل حقلان لوغو سمايا نمان بدانو سراكيل صون نقضينا ادو اي صون مرين حروم تما سراكيل سراء دولة تكبدا marka de lama dhaysan karo runtii waa faa'iido badan bay u leedahay dawladda
een siyaasada dawladda waa maxay dadka shabaab ka soo baxaya wali qofkii ka soo baxaa ma caafis buu helaya wixii uu soo maray madaxda maxaa siyaasada dawladda uga taala hadii aad mar kale xasuuso dhageystayaashii anaga ba
dhageystayaashii aniga hadan ku xasuusay waxa weeyaan deenaku ilaahay baa wax afiyaana oo laakiin deenkii ka soo noqdo ee soo diiba dawladnimada waa la xafinaa mustamaana de dibba loogu celina taasi waa barasho guud oo madaxweynuhu marar badan ku dhawaaqay laakiin de waxaad ogtahay nimankan agixisada inaanay waxaas aanay dawladnimada rabin dadka inay qaadan kariyaan qorshooda hal laakiin qof kasta oo Soomaaliyeed oo muwaadin oo gartay qirtay gartay qirtay inuu cid qaldan ku socday oo isku soo dhiibay dawladda dawladda dawladdiisa waana la soo dhaweynaya dhaqan celinna waxa mustamaana dibba loogu celinaa
mashruucan oo ay ku baxdo malaayiin dollar sanad walba waxa dhaqaalihiisa bixiya wadamada deeq bixiyayaasha oo ay ugu horeeyaan Britain iyo Jarmalka safaaradaha labadaasi wadan ee Soomaaliya waxay hore qoraal ay u soo direen galka baarista ku muujiyeen inay doonayaan inay dawladda Soomaaliya doorkeeda ka qaadato sidii ugu dambeyn ay wala wareegi lahayd mashruucan galka baaristu markala ayuu la xariiray safaaradahan balse waxay sheegeen inaysan wax hadal ah ka dhiibanayn heshiiska cusub ee la gaaray barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington barayaasha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay ciidamada maamulka Liibiya iyo Maleeshiyaadka kale ee hubaysan in ay geysteen tacadiyo noqon kara dambiyo dagaal. Warbixintan waxaa inoo haysa Lisa Schrein ayaa ka soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa inoo soo koobisaa Saare Ciidan Nuur.
baarayaasha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay ciidamada ammaanka dalka liibiya iyo kooxaha hubaysan ee dalkaasi ka jira inay ku xadgudbeen dadka aan waxba galabsan ee tahriibayaasha, kuwaasi oo inta badan noqon kara dembiyo dagaal iyo dembiyo kale oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Guddiga xaqiiqa raadinta madaxa bannaan ee qaramada midoobay waxa ay isniintii soo bandhigeen warbixintii ugu dambeysay ay ugu magacdareen xaaladda xuquuqda aadanaha ee sii xumaanaysa. Tan iyo bilowgii sanadkii 2016 baarayaashu waxay diiwaan geliyeen kiisas badan oo isugu jira xarig sharci darro ah, dil arxan darro ah, kufsi, addoonsi iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo loo geysto dadka tahriibayaasha. Inkastoo dembiyadani ay aada u culus yihiin, haddana baarayaashu waxay xuseen in ku dhowaad inta badan dadkii la wareystay ay ka gaabsadeen in ay soo gudbiyaan macluumaad rasmiya oo la xidhiidha cabashadooda iyaga oo ka baqaya dhibaato kale oo hor leh oo loo geysto sida xarig dhac iyo weliba inay wajahaan cadaalad darro. Maxamed Awjaar oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuqa raadinta ee Liibiya ayaa sheegay in ay heleen cadeymo aad u weyn oo muujinaya in tahriibayaasha si naxariis darro ah loo jirdilay intii ay ku jireen xabsiyo, iyadoo loo geystay xadgudubyo galmo iyo dembiyo kale oo ka dhana bini'aadaminimada. Cadeymo xaqiiqa ah oo ay soo ururiyeen baarayaasha qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday in hay-adaha dowladda iyo kooxo iyo waliba shakhsiyaad kale ay ku lug lahaayeen xadgudubyadaasi dhacay, iyagoo u aaneynaya inay yihiin dad si sharci darro ah dalkooda ku soo galay. Guddigani waxay sheegeen inay ogaadeen in dembiyo ka dhana bini'aadaminimada loo geystay dadka tahriibayaasha ah ee ku jira meelaha lagu hayo, kuwaasi oo qaarkood hoos yimaadaan xukuumadda iyo ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya. Guddiga howlahan baarista waday ayaa 13 socdaal oo shaqo ku tagay Liibiya tan iyo markii la aasaasay guddiga xuquuqa insaanka ee qaramada midoobay. Waxaana ay wareysteen in ka badan 400 oo qof oo tahriibayaal ah oo ka badbaaday iyo markhaatiyaal kale. Waxaanay soo ururiyeen in ka badan 2800 oo xogo iyo macluumaad muhiima ah. In ka badan 670,000 oo tahriibayaal ah oo ka kala yimid in ka badan 14 waddan oo ku sugnaa dalka Liibiya markii howlgalladani bilaabmeen. Waxaana tiradu intaasi ay ka sii badatay wixii ka dambeeyey sanadkii 2022. Ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa sheegay in ku dhowaad 5,000 oo muhaajiriin lagu hayo xarumaha rasmiga ah ee dalka Liibiya, inkastoo ay aaminsan yihiin in tiradu intaasi ka badan karto. Lama oga tirada dhabta ah ee dadka tahriibayaasha ah ee lagu xidhay xarumaha qarsoodiga ah ee ay maamulaan kooxaha hubaysan ee iskood isku abaabulay. Qaar badan oo ka mida tahriibayaasha oo isugu jira magangelyo doon iyo qaxooti ayaa ka yimi dalalka galbeedka iyo bariga Afrika iyo waliba dhul aad u fog sida dalka Afghanistan. Warbixintu waxay sheegtay in maxaabiista si joogto ah loogu geysto jirdil, meelo cidlo ahna lagu hayo, isla markaana loo diido inay helaan biyo, cunto, musqulo, daryeel caafimaad iyo waxyaabaha kale ee nolosha muhiimka u ah.
aad ayuu mahadsantay Saar Cidla Nuur inala socodsiinsa warbixintii wariyaha v o a da Liisa Shalayn. Halkaad kala socoteenna waa Laantaaf Soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay in xoogaga amnigu ay isaga xidhayaan sababo la xidhiira dacwad uga socota gobolka New York. Madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa la hadlaya ayaa iyaga u sheegay inay arrintaasi ka hortagaan, inkastoo madaxweyne Trump aan la xidhin xilligii uu isagu sheegay in la xidhayo oo ku beegnaa talaadadii lasoo dhaafay. Haddana waxaa socda dacwado dhowr ah oo la sheegay qaarkood inay gebagaba yihiin. Haddaba waa imisa dacwada hadda ku socda madaxweynihii hore? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweyne Trump waxaa ku socda dacwooyin badan oo marka dadweynaha la weydiiyo la yiraahdo مدحوينة الدعوة الواية وحال الولاية which one كي واي الدعوة دي واي وحي كنتو سنسا تاس إن أي دعوين بدا كفرين لكن واحا أغم مهيمسان وأفر كيس أفر الدعوة أغم مهيمسان وميد أغسا عطا قبل كنيوك لابانا أي ودا باريطان كيادا وزارة عدالة ده midna gobolka Georgia oo gaarto afartaas dacwo ayaa ugu muhiimsan ee dacwooyinka lagu hayo macnaheedu lagu soo eedeynayo madaxweynaha Trump
waan gartay marka bal dad mid walba faafayn ka bixid faafayn kooban
midda New York waa mid hadda ayantaan ee burhaanteeda ka casantahay oo ku saabsan madaxweynaha Trump iyo gabar xariir dhaxmaray oo gabadhaas markii madaxweynaha markii hore ku jiray tartankii 2020 doorashooyinkii lagu doortay in gabadhaas ay rabtay banaanka inay maato ay wixii dhaxmaray ay sheegto laakiin la aamusiyay oo lacag la siiyay lacagtaas oo ninkii markaas madaxweynaha Trump uu ahaa lawyerka oo gabadhaas ku aamusiyay laakiin kadib madaxweynaha Trump 2017 la sheegay inuu jeeg oo asigoo leeyahay ninkaas uu qoray lacagtii uu celinayay taas waa mid kiiska hadda ugu weyn oo New York ka socoto oo eegayaan xeeladaha degmada uu eegayo inay dambi tahay inaysan dambi ahayn marka baaritaankeeda socdo waana midda maalmahan buuqeed oo kacsan yahay midda labaad waxaa jiro laba dacwado oo parallel askarba socota ayaa jiro oo ay wado wasaaradda cadaaladda mid waxaa waaye tii January 6 wixii 6 January ka dhacay Capitol Hillka inta uu madaxweyne Trump ku lug lahaay dambi macnaha burburka meeshaas ka dhacay midda labaad oo iyadana faahfaahinteeda wasaaradda cadaaladda ay wado waxaa waaye oo loo xil saaray labada kiis waxaa loo xil saaray qareen madax bannaan midda labaad waxaa waaye dokumentiyada oo ka qaatay aqalka cad oo top secret ah dokumentiyada sir u ah oo national security ga saameyn ku yeelan karo inta qaatay wuxuu la tagay gurigiisa mar loo ku yaal marka taas waa midda maxkamadda wasaaradda cadaaladda ay paareyso oo ah dokumentiyada la qaaday meel safe meel ammaan ah ma la geeyay waa mid labaad yaa arkay ma cid kale aragtay ma koobiya laga qaatay muddad kale yacni waa tan hadda baaritaanka ku socda baaritaankoodana baaritaankaas lama oga meel uu marayo labadaas kiis waa wasaaradda cadaaladda ayaa gacanta ku haysa kiis kale ayaa jira oo asna doorashadii 2020 la xiriira oo gobolka Georgia madaxweynaha oo telefoon kula hadlay nin secretary ka ahay doorashada gobolka Georgia oo leeyahay waxaan u baahanahay inta socod oo ayadana loo arkay inay tahay nin raadinaya doorashada inuu musuqmaasuqo marka afartaas kiis ayaa ugu muhiimsan dacwada ku socota madaxweyne Trump laakiin kiisas kale oo yar ayaa iska jira oo business practice kiiska la xiriiray waxyaalo kale laakiin hadda afartan ayaa ugu muhiimsan kiisu ugu muhiimsan dacwooyinka lagu hayo madaxweyne Trump lagu soo eedeynayo
waan gartay afayeenka aqalka hoose ninka ana gudoomiyaha baarlamaanka dandhaano kongreska Mareykanka Kevin McCarthy maalintii dadka la hadlay wuxuu yiri hadii xitaa madaxweynaha dambiyadan lagu soo eedeeyo dadweynuhu la hadlayay hal isdajiyo marka taasi maxay muujinaysaa marka laga hadlayo dhinaca khalqa ku iman kara amaanka Mareykanka hadii madaxweynaha maxkamad la horkeeno
horta markaad fiiriso xisbiga madaxweyne Trump oo ka tirsan yahay oo xisbiga Republicanka xisbiga jamhuuriga oo hadda ninkan speakerkana uu ka yahay oo ka tirsan yahay faantiisa waxa u malaysaa inay Trump waa duuban yihiin laakiin waxaa jira publicly si kor waxay u sheegaan inay madaxweynaha taageersan yihiin in madaxweynaha markii dacwo lagu soo ooga ama kiiskiisa laga hadlaba ayagu ay garab istaagaan laakiin privately sida hoose waxa la soo sheegaa inayna jeclayn oo sababta ay saas u sameynayaan waxa la leeyahay waxa waaye madaxweyne Trump markii tartankii doorashada 2020 ilaa 70 milyan dad ka badan ayaa u codeeyay 70kaas milyan waxay ahaayeen dadka cadaanka ayaa u badnaa marka 70 milyan ayaa ku xiran qiyaastii madaxweyne Trump oo taageersan lama rabo dadka oo yani aad u fagaaday xisbiga oo madaxweyne Trump qaybtiisa aad ugu sii xiran laakiin dad badan oo cad ayaa jira oo madaxweyne ku xiran isqarinaya marka su-aasha dhibaatada haysata xisbiga Republicanka sida dadkaas looga furfuraayo ayay ku mashquulsan yihiin taas waa mid midda labaad madaxweyne Trump wuxuu u sameynaya politically waxyaalahan oo leeyahay waa la xiri doonaa maal xibal asagoo waxba cadeyn iyo cid xiraysa iyo kiiskii aan la sheegin cidna waxa waa inuu ku kiciyo dadka asiga taageersan politically oo si codka boolka la qaado dibiisa ay kor ugu kacaan marka laakiin legally marka aad ka eegto qatarta ka imaan karto arrimahan waxa hadalladan uu sheegay dacwooyinka ku socda maan walba hadalka uu sheego waa la record karaa waa evidence asiga bari ka soo horjeesan karo marka lama yaqaan xisbiga isaga jahwareersan oo cabsi ay ka qabaan Trump dadka ku xiran 70 million dad sahlan maahan runtii marka dadka sida looga furfuray hadba looga reebay ayay ku mashquulsan yihiin laakiin sida public ahaan ay u sheegaan waxay sheegaan madaxweynaha inay taageersan yihiin madaxweynaha inay garab taagan yihiin madaxweynaha inay u arkaan dacwooyinkan lagu wado inay tahay wax siyaasadeysan oo aan ahayn jabay ahaan waa waxyaalaha banaanka ka sheegaan laakiin waxa qarsoodiga inayna jeclayn ayaa iska
xaq hase yeeshee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa isagu sheegay in dhammaan eedaha loo haystaa ay been yihiin cidda loo jeedaana inay isaga ahayn ee ay tahay taageerayaashiisa. Intaasina waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aday maxay maxamed abdii sandeere oo nala socodsiinay xubinta sidoo barnaamijkaasi ee muraha mareekanka ka socodtiin walaanta Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaad xubinta sidoo gabnayd waxa nala socodsiinaya Yasiin Ciise oo dheer
kulad uu waxa dhigisteel waa markale iyo barnaamijka doonta gaaban oo aynu ku eegayno muddo kordhinta la sheegayo in baarlamaanka Soomaaliya ee labada aqal ay wadaan ma yahay mid dastuurka wadanka Soomaaliya ee ku meel gaarka ay u ogol yahay haase ku jaban hadii muddada la kordhiraya ay tahay mid dad weynaha loo bandhigo si markaas afti loogu qaado waa mowduuca doonta gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya ambassador Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yasiin iyo Maxamed Cali MP oo labadaba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabaya Maxamed Cali MP.
Ah bismillaahir rahmaanir rahiim. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ogaa markuu farmaajo uu xukunka uu joogay hadalladu oran jiray uu ogaa. Maalin lagu ma dari karo, maalin lama yeeli karo. Asagaanan oo ogolayn maalin walaa maamul goboleed aan maalin oo ogolayn. Qofku sharciiga inta uu yahay uu ogol yahay weyn ogolaado. Xasan 4 sano la doortay 4 sano weyn ku bismillaahisto oo shafeysto oo ku qanaco.
Ambassador Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yasiin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shacabiga Soomaaliyeed waa salaaman yahay meel uu joogaba. Waxaan hambalyeynayaa bisha barakeysan Ramadaan in Ilaahay quluubtooda su'aal lifo oo olaadan dheeraatay dhexdooda. Bugooda burcada sumariyo. Hadaan ka baxo baarlamaanka Soomaaliyeed isaga ka xil saaran wax ku darida iyo wax ka dhimida muddo xileedka hay-adaha federaalka wixii aan qarannimada ummadda Soomaaliyeed ka horibaanaynin ee aan liddu ku ahayn sida ay aan khiyaano qaran ahayn baarlamaanku waa sameyn karaa wax shacab u yaalla maaha lajna waxaa jirta guddiga sharci dejinta ee baarlamaanka iyadaa la geynayaa standing committee baa jiro guddiga joogtada ah
Maxamed Cali MP golahan baarlamaanka ama ha noqdo aqalka sare ama aqalka hoose iyaga dastuurkan qabyada u xilsaaro sharci dejinta ah waxa ay ka maarmi waayaan oo ay isku raacaan aqalibyada ay ku helaan miyaanay meel marin karin oo aan muddo ku dari karin
muddo ma dari karaan dastuurkan lama taaban karo cid taaban kartaa ma jirto qabyo qoraal weeye maalintii Soomaali qofii cod gaarto ba dastuurkaasi waxna laga bedeli karaa waxna lagu dari karaa inta ka horeysa hadii waxaa la waxayo kufsi weeye loo geysanaya dastuurka ummadda Soomaaliyeed leedahay inta yarto aan ilaashanayno dastuurkaas qabyo qoraalka hana loo ilaaliyo xasan Soomaaliya waxay kuu dhaartay 4 sano ku dhalo ugu dheeriyay 4 sano walaalow maalintii 4 sano ku dhamaato maalinta ku darsan dastuurka u hoggaansan waxaad ku dhaartay waxay ugu walaahay ugu bilaa qof salaamatay waxaad ku dhaartay inaadan dastuurkaas dastuurku waxa ku qoriyay inaadan maalin aadan ka dib dhicin maalinta 4 sano lagu doortay wixii inta ka dan ka badiya crisiska ilaa laanta iyo faqriga dhacay waa ogeyd labada sano oo yiri farola farmaajo waa ku darsanaya waa kaaga digaya ummada Soomaaliyeed badbaadi qayeena ku muuqan kursiga ku muuqan Soomaaliha ku muuqata xasanow
Ambassador Abdi Hakim and Gudiga Garka at Shekta Barlamanka Kisuku, Lamada Akal Waha Mel Marian, Wahai Tai Badanaba the Sturka Kabia in the Duina, look to you of Telegakados in the Lithuanian Yukudi Dadi. Tam Hadidi
Horta Dalku the Stur Wale the Stur Somali Horta Kilmet and the Sturka Kara Belegafam. Tab Badamba the Sturka Kaha. Dastuurka waxa laga bedelay waxa lagu daray waxa meesha ma yeel Soomaaliya dal hadda xuroobay ama dal cusub oo la dhisay ba waa dal 63 sano ka hor gumaysigii Ingiriiska iyo Italiaaniga ka xuroobay jamhuuriyadda Soomaalida qaramada midoobay calankooda laga taagay dastuur 2016 aftir loo qaaday min loo yaada ilaa ay rasgambooni buuleeyahay wixii isaga marjaca hadda taas waa qodob baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay hadda waxa uu gudiga sharci dejinta baarlamaanku iyo golaha loo dhanyahay oo xubnaha baarlamaanka golaha shacabiga hadda looma baahna labada gole inay fariistaan waxay xaq u leeyihiin intay ka baaraan degan ha wixii aan xadin qaranimada Soomaaliya ku rimaanin sida midnimada calanka ciidda dadka iyo dalka Soomaaliyeed wadaw loo loogo wixii aan ahayn waxa way bedeli karaan waxana waa wax tacdiil way waa wax aad u fudud muddo xilaadka in sanad lagu daro ama laba lagu daro wax diidaya ma la Soomaaliya waa dal Rwanda hadda dagaal sokeeye ka soo gabatay dastuurkeedu waa 7 sano waxa way qoladan oo gobolladuna iyagaaba baarlamaan leh hadda waxa laga hadlay waa hay'adaha federaaliga hay'adaha federaaliga waxay u taala waxa ay ka yeelayaan baarlamaanka baarlamaanku wuxuu u keydahdo saaxib kalimada al-fasl isaga madaxweynaha waxa uga banaane waa ogolaansho saxiixid kaliya way
MP waxa la idinku eedeeyaa dadkiina badanaaba mucaaradka muujiya oo dawladda kasto timaada inaan lugaha ku dhageysan oo haday hal sano ku darto oo ama laba sano lagu darsado oo wixii lagu saxayo ama hanqoto waqtigii lagu gaari lahaa ee doorashada hadda aad sheegtay hal qof iyo hal cod inaan ogolayn arimaha ka war
haddii aan dawlad walba timaada dad ka hor yimaada aan la helin dawladda wax walba ku dhaqaaqaysa waxay rabtaan waa waxayneysa inta kaliya oo muhiim ku yihiin dadkeena active-ka oo hadla waa cabsanaysaa dawladda indhaha anagu waxaan nahay dadka indhaha ku wajaha dawladda ku jeediya dad shacabka indheedaana waxa weeye hal mar baa tasuurka wax laga qabtay wax laga bedelay markeena 61-gii afti shacab loo qaaday tiyaas mid la mid ah runa afti shacab loo qaado laakiin anagu ma ogolin farmaajaan ka diidnay oo laba sano ah oo dadkii ugu qaylay badnaa ma ka mid ahaa xasan waxaan farmaajo ka diiday xasan ka ogolaan mayo waxa xasan ka diidan oo nin kale oo soo socda ka ogolaan mayo waddanka waa wadan leenahay ma aan wada ilaashanno dastuurka ha la ilaaliyo afti dadweyne aan gaarno
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa ambaasada Cabdi Xakiim
xalku waa sahal wixii sharci buu taagan yahay baarlamaanka waa hay-adda sharci dejinta ummadda Soomaaliyeed waana wakiiladii shacabka wixii ay u arkaan maslaxada dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo fursad siinaya xukuumadda hadda jirta inay waajibaadkeeda gudato ee uu Prime Minister Xamse Madaxdu u yahay si ay dalka doorasho u gaarsiiso oo qof iyo coda oo ay dastuurka u dhammaystirto oo waajibaadka ay leedahay qarbaqarbe iyo buuq aan loo gelinin baarlamaanku wixii uu go'aamiyo ee xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Siin iyo Cabdibare fursad bay dadka Soomaaliyeedna taageerayaan baarlamaankuna sharciyad u leeyahay waana wakiilkii shacabka ummadda Soomaaliyeed
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen ambaasada Cabdi Xakiim ugaas Cali Yaasiin iyo Maxamed Cali MP labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooday gaabna intay ilo joogto intayna markala wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali ka hoosaayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay xubinta sidooda qabanka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana haddii aan idin dulmaro mid iyo laba qodobada wararka caalamka u doorkaro waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo ballanqaadyo cusub oo iskaashi ah oo ay la yeelanayso Afrika, iyada oo khudbad ka jeedinaysa maanta Black Star Gate oo ah ku taalla caasimada Ghana. Khudbadan ayaa imanaysa maalintii labaad ee booqashadeeda toddobaadka ah ee qaaradda Afrika. Jadwalka salaasada waxaa kale oo ka mid ah booqasho ay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ku tegayso Cape Coast Castle oo ah meel dadka Afrikaanka ah ee la adoonsado mar looga soo rari jiray maraakiibta u sii jeeda qaaradda Ameerika. Warbaahinta rasmiga ee Sacuudiga ayaa sheegtay in shil baabuur oo ka dhashay bas ku socday magaalada Maka ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, ku dhawaad 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in baska uu dab qabsaday kadib markii uu ku dhacay meel buundo ah oo ku taalla waqooyiga galbeed ee Sacuudiga. Telefishinka Al-Akhbaariya ayaa sheegaya in shilku ka dhacay maadaama uu basku hawada ka baxay kadibna uu ka dhacay buundada isagoo rogmaday kadibna uu dab qabsaday. Shilkan ayaa imanaya toddobaadka ugu horreeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Deganaashaha ayaa kusoo noqday Israa'iil kadib markii ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu ku dhawaaqay dib u dhigista qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshihiisa dib u habaynta garsoorka, arrintaasi oo kicisay mudaharaadyo ballaaran. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay habeenimadii xalay inuu hakin doono dib u habaynta si uu looga fogaado waxa uu ku yeeray kala qaybsanaan ka dhex jirta gudaha dalka. Laba hogaamiye oo iyagu mucaarad ah oo caan ah ayaa muujiyey rabitaankooda ah inay wadahadal la galaan xukuumadda, laakiin waxay shuruud ka dhigeen in wadahadalka lagu saleeyo in aan wax qiyam ah xukuumaddu marka hore aanay ku kicin. Marka dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan aan ku talagalnay.
Jigaga kasoy fai ayan sa qiyame udgoone rasuulka agtiisa nage ya rabbi bihi wa bi alihi ajil bin nasri wa bin faraji ya rabbi bihi wa bi alihi ajil bin nasri wa bin faraji
qasayd kasi inba imaan ka yimso gabagabeena baahintii dadad oo si toos ah nikeen maraysay laanta af Soomaaliga ee VOA ee tan iyo fursad dambe waa dhamaan bahdalanta Soomaaliga VOA Washington ee la sidaas iyo nabadgelyo.